Tohle jsou škrty
live. Tohle jsou škrty live.
Tohle jsou škrty.
Tohle jsou škrty live. Tohle je live. Tohle je live.
Děkujeme. Říkám si, jestli jsme to nepřepálili začátek, vzhledem k tomu, že teď následuje v podstatě PowerPoint.
To bude trochu víc moje prostředí, teda ten PowerPoint. Na druhou stranu, my jsme velkou část naší přípravy na dnešní večer strávili fakt tím tancem. Na začátek jsem si říkal, že bychom mohli poděkovat sponzorovi našeho podcastu, což je nadace Friedrich Ebert Stiftung. Proč takhle na začátku? Protože na konci budeme žádat o peníze vás a mohlo by se to zapomenout.
Taky se asi na začátek sluší zmínit plán naší přednášky. Teďka vyzkoušíme, to je první ze zlomových momentů, jestli funguje.
Já mám počkat.
No tanec jste viděli.
Tak my zase půjdem.
Tak jestli má někdo moc na tu... dobrý, je to tam.
Tak, to je osnova. Já bych ji nechal chvíli působit. Jo, projděte si to, co vás čeká.
Vidíte, že tančit už nebudeme. To je hlavní pro nás. Jo, a ještě menší disclaimer k takový na první pohled nešťastný věci. My jsme ryze mužský podcast, jak jste si všimli, který se teď bude snažit sálu plnému v zásadě žen pokoušet vysvětlovat věci, což není úplně nejkomfortnější setup. Co si budeme povídat? Jenže my v první řadě nemůžeme za to, že my jsme bratři, my za to nemůžeme, nemůžeme za to, že naši rodiče aplikovali starou amišskou metodu, jak splodit syna, což je, cituji, udržet dělohu extrémně horkou první dva dny po souloži a pak extrémně chladnou po dobu 5 měsíců.
Já si píšu tanec před obecenstvem. Ček, mámy děloha. Ček.
Já vycházím z toho, že už jsme tančili, takže už není co ztratit, prostě raft se převrhl a nás unáší divoká řeka v tuhle chvíli a bude hůř.
Věříme v to, že to nedopadne jako kulatý stůl Vyšegrádské čtyřky k porodnosti.
Protože tam ty odpovědi na otázku, jak zvýšit porodnost, se v jednotlivých zemích V4 pohybovaly na škále. Omylem zvýšit daň na kojeneckou vodu, zakázat potraty a nějaký vůdu se Segedínem.
Tak, začneme mediálním pokrytím, takže krátce k zastoupení ženských témat právě ve veřejné debatě v médiích. Začneme televizí a já se tady mediálního experta Peti zeptám, jaký je nejfeminističtější pořad v televizi.
Moje teorie je, že to máte slovo, protože tam Michaela Jílková v leopardním vzoru z 5 čísel řve na ministry, jakože, že to má BDSM vibes.
Tak, kromě televize hraje důležitou roli v gender mainstreamingu i popkultura.
A ani k té nejsme slepí, ač intelektuálové, což v zápětí uvidíte. Poprosím slide. To bude nejtěžší písemka. Je tam.
Tak, ženská témata. Na začátek by mělo zaznít, my jsme se chtěli vyhnout tematizování filmu Barbie, ale věděli jsme, že na to prostě nutně přijde řeč. Asi vám je to jasný proč, protože vypadám trochu jako Ryan Gosling.
Podobnost je patrná. Ovšem, já bych místo Barbie přeci jenom dneska rád nabídl tip na jiný, méně známý klenot kinematografie s nepoměrně vyšším počtem relevantních feministických narážek, ale nepředbíhejme, na to přijde čas.
Ano, dotkneme se ještě jednoho výrazného regulátora českého feminismu a to je prosím pěkně Twitter.
Ano, to je ústřední instituce stanovující přípustnou míru feminismu v České republice, jsou muži na Twitteru, což je skupina, o níž se už delší dobu domnívám, že by měl popisovat David Attenborough. Ale nejdřív se vrhneme na první téma a to jsou významní muži a porodnost. Ano.
Tak my jsme se prosím pěkně zúčastnili několikaletého projektu, na kterém participovaly politické špičky Vyšegrádské čtyřky. Hlavní vlastně jedinou vědeckou otázkou, což v akademickém slangu je research question.
Francouzsky question de recherche, německy Forschungsfrage.
Tak otázka tohoto výzkumu zněla, jak rozrodit naše ženy.
Ano, a v prezentaci můžete vidět pořadí vybraných zemí dle porodnosti v roce 2022. Tak co z toho vyšpekuloval, ekonome?
Tak za prvé, inspiraci pro rodinnou politiku musíme hledat v těch úspěšných zemích, což v našem případě je Niger.
Ano.
Tam dokázali totiž vlády osvícených mužů,
nezřídka kdy věhlasných vojenských pučistů,
dosáhnout obrovské porodnosti žen. My jsme se proto zajímali o skutečnosti, které právě zajistily tak vysokou porodnost. Bohužel na naší vědecké cestě nás šéf tamního armádního štábu a tři další důstojníci nepustili na půdu tamní armády brigády pro rodinnou politiku a otroctví.
Ovšem, alespoň jsme místním stihli rozdat letáky s dlouhodobým programem KDU ČSL. Zejména bod rodinná politika, velice to rezonovalo, musím říct. Místním se rovněž velice líbil kampaňový nápad na nafukovací skákací kostel. Ale Honzo, nemusíme být hned perfekcionisti. Nemusíme jít po čistých číslech. Máme tady nějaký kulturní kontext, tak pokud se jako přiblížíme, co kdybychom nehledali nejvyšší porodnost, ale nějakou optimální?
Ano, tak optimální číslo, jako informace pro vás, je 2,1 dítěte na ženu a tohoto čísla nejblíže dosahují Kapverdy.
Ano, já jsem se o historii Kapverd něco dočetl. A dospěl jsem k závěru, ovšem upozorňuji, že nejsem sociolog, to je možná se sluší říct, což se dnes ukáže ještě mnohokrát. Přesto jsem dospěl k závěru, že kořeny zodpovědné politiky porodnosti Kapverd můžeme hledat pravděpodobně v sérii třech táhlých hladomorů mezi lety 1773 až 1866, z nichž každý redukoval populaci vždy na polovinu, čili typické vzít krizi jako příležitost. Při pohledu na současnou inflaci cenu potravy na kupní sílu lze konstatovat, že Fialova vláda pomalu přistupuje ke kapverdskému modelu. A my se těšíme na výsledky. A pokud vám hladomor jako páteř rodinné politiky přijde jako poněkud přes čáru, tak vězte, že se blíží kapitola, ve které vám představíme naše tři nepopulární opatření a tohle se tam nevešlo.
Děkuji za historické doplnění. Pojďme k Evropě. Tak Evropa je na tom s porodností mizerně, což podporuje tezi našeho kolegy Orbána, Vickyho, jsme mu říkali, o tom, že evropská civilizace se skutečně blíží svému zániku, takzvaně po Římsku. Další závěr našeho výzkumu, který vychází z tabulky, tak říká, že jedinou evropskou zemí, která je nad magickým číslem 22,1, jsou Faerské ostrovy. Zde se automaticky nabízí vědecká hypotéza, že prostě na ostrovech se ženám rodí více dětí.
Ano, sociolog by zde možná namítl, že korelace není kauzalita, ale my jsme ekonomický podcast a to je exaktní věda, prosím pěkně. Takže pojďme zkusit další závěry, pojďme do Evropské unie třeba.
Ano, tak v Evropské unii má nejvyšší porodnost Francie. Tam to může být způsobené tím, že francouzská společnost nevytváří na ženy takový tlak, nemusí si vybírat mezi identitou matky, identitou ženy. Alternativně to může mít co dočinění s její koloniální historií, protože právě již zmiňovaný Niger patřil do francouzského impéria až do roku 1958, čili to, jak si z kolonii třeba Britové přivezli čaj,
nebo veškerý obsah British National Museum.
Tak Francie možná získala návod, jak zvednout stavidla rodidel.
A já jen dodám, že ani kolonialismus se nevešel mezi naše nepopulární opatření. Jen podotýkám. Jo, toliko náš výzkum. Dosud nikde nepublikovaný, možná k vašemu překvapení. Ovšem, máme jedno... Pošlete nám to na mail a my se vám ozveme z redakce maďarského provládního časopisu Jelentoš Ferfiak Eš Termekenišek. Nyní už přejdeme k druhému ale výzkumu, který se věnoval oné záhadné korelaci mezi reprodukčními orgány a hodinovou mzdou.
Ano, budeme se bavit o takzvaném gender pay gapu a nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Tak... Trocha teorie na začátek, jedná se o rozdíl v odměňování.
On se vám to vysvětlí.
Prosím pěkně, já si možná jedná se, jak to říct, rozdíl v odměňování žen a mužů. Děkuju pěkně.
Jo, během přípravy na dnešní večer... Ano. Během přípravy na dnešní večer, myslím, že to bylo zrovna, když jsme byli v tanečním studiu, se odehrála významná událost na poli ekonomického výzkumu gender pay gapu. Harvardská profesorka ekonomie Claudia Golden získala Nobelovu cenu za ekonomii, a to konkrétně za prohloubení znalostí o pozici žen na trhu práce. Tak dejme si pár faktů, Honzo.
Ano, tak jedná se o historicky třetí ženu, která získala Nobelovu cenu za ekonomii. A jedná se zároveň o první ženu, která ji získala sama. Což už samo o sobě má vliv na gender pay gap ve světě, protože její předchozí kolegyně museli prize money sdílet se svými kolegy. V roce 2013 byla prezidentkou American Economic Association, což je instituce, která vydává nejcitovanější ekonomický žurnál na světě. Zkrátka v akademické obci, ať jsme dělali, co jsme dělali, jsme nezavadili o nějaký spor, že by někdo jako spochybňoval to, že by to měla dostat právě Claudia Goldin.
Ano, takže co si o výzkumu Claudia Goldin myslí Komise pro udílení Nobelovy ceny za ekonomii, víme. Ovšem, to hlavní samozřejmě je, co si o tom výzkumu myslí muži na českém Twitteru. A to si teda paní za rámeček nedá.
Ano, vybrali jsme trojici mužů, kteří se rozhodli k jejímu výzkumu veřejně vyjádřit. Ano.
Tak tuto část prezentace jsem připravoval já. Začínáme společným vyjádřením agentury Motýlek Skoč do pole. Nepodařilo se mi zjistit, který z nich spravuje Twitter. Na prvním obrázku vidíte ekonoma Miroslava Motýlka, jak vysvětluje Claudii Goldin hlavní nedostatky její práce. Poprosím další slide. Na další vizualizaci vidíme hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandu, která opravuje držitelce Nobelovy ceny anotaci jejího výzkumu. Nechám to působit chvíli. A do třetice ekonom a investor Radovan Vávra, což je můj oblíbenec, který když se usmívá, tak začnou andělé krvácet z očí, tak ten na Twitteru zpochybnil expertízu oceněného výzkumu a držitelce Nobelovy ceny věnoval toto emoji. A to už něco znamená vzhledem k tomu, že Vávra je pověstný svým citem na experty, který naposledy prokázal výběrem svého expertního týmu, jenž mu poradil, že je dobrý nápad propůjčit svou tvář projektu Xixojo. Jehož zakladatel je podezříván z praní špinavých peněz, ale s Nobelovkou by poradil Radovan Vávra. Já myslím, že jako exkurs do českého Twitteru to stačilo. Nejlepší pro český kontext podle mě bude, když se teďka podíváme na ten samotný výzkum.
Ano, tak shrnutí důvodů ocenění Claudie Goldin mimo jiné obsahuje tenhle graf. Ten ukazuje vývoj podílu vdaných žen v práci od konce 18. století. Ona byla ekonomická historička. Graf nám ukazuje, že jsme na tom v participaci žen na trhu práce zhruba stejně jako v 18. století, čili v době vzniku ekonomie jako samostatné vědy.
Čili zatímco mnozí se stále drží mantry, že kvóty nic neřeší, nebudu jmenovat ani s odkazem na dnešní konferenci. To nebyl záměr. Tak tady vidíme graf, který ukazuje, že nic nedělání, nic neřeší s mnohem větší persistencí. A my jsme teď vybrali tři autorčiny významné akademické články, abyste měli představu, čemu se věnují ženy ekonomky, zatímco muži ekonomové lákají do Ponziho schémat a na Twitteru se válejí smíchy v slzách.
Ano, tady máme tři názvy těch článků. Začneme sílou pilulky. Tenhle článek zkoumal vliv vynálezu orální antikoncepce na ženy, respektive na jejich postavení na trhu práce. Díky téhle reprodukční autonomii, kterou získaly ženy, tak ta jim poskytla vlastně svobody v otázkách ať už vzdělání nebo kariéry. Takže tady ten vynález vedl k jejich možnosti delšího studia s výhodami samozřejmě na pracovním trhu a pozdější vdavky.
No a českým ekonomům se tohle nepozdává jako dostatečně zajímavý nebo přínosný ekonomický výzkum, protože v jejich hlavách ten hlavní aktér ekonomie podobné věci jako svoje tělo řešit nemusí. A počátky téhle představy můžeme hledat už u otce zakladatele moderní ekonomie Adama Smise, který se mohl plně soustředit na psaní svého stěžejního bohatství národů, protože jeho oblíbené jehněčí mu vedle v kuchyni chystala maminka a v kuchyni se, jak známo, ekonomie vůbec nebo zřídka kdy vyskytuje.
Ano, více k tomuto tématu se dozvíte v knize Kdo vaří ekonomům, která je přeložená všude k dostání. A další článek se jmenuje Orchestrování nestrannosti. V tomhle článku autorky, jejíž v tom kolektivu, respektive byly dvě, Claudia Goldin teda zjistila důvody, které stály za tím, že v té době rostl výrazně počet žen v amerických symfonických orchestrech. První hypotéza byla samozřejmě, že se jednalo o náhlé vzepětí prostě lásky žen k muzice. Tomu tak nebylo. Ukázalo se, že ten důvod byl takzvaný slepý konkurs, čili ve výběrových řízeních na hudebníky a hudebnice se aplikoval přístup, kde ta komise neviděla a neznala totožnost hudebníků a hudebnic. No,
blind audition, to je typická lest na patriarchát.
A do třetice článek Velká genderová konvergence. Podle Claudie Goldin nenese vinu za gender pay gap rozdíl mezi ženami a muži v jejich vzdělání, schopnostech, dovednostech, zkušenostech a podobně, ale fungování samostatného pracovního trhu, který odměňuje dlouhé pracovní hodiny a naopak penalizuje časovou flexibilitu. Jinými slovy, za rozdíly v odměňování stojí systémová diskriminace, to, jak svět práce trestá potřebu pečujícího mít ať už volnou pracovní dobu anebo kratší pracovní úvazek.
Já tady kromě toho, že nejsem sociolog, tak nejsem ani ekonom.
Můžu potvrdit.
Ale mě z toho leze tenhle graf, který potřebuji, abys tam dal. Ano, tenhle graf, můj graf. Ze kterého vyplývá, že čím méně hodin odpracujete, tím více peněz dostanete.
Nevím, no.
Já to nechám otevřený.
Ono se jim to rozleží.
Ono se to rozleží. No. My ovšem nebudeme jen papouškovat cizí výzkumy, my nabídneme aj vlastní cesty. Jdeme na nepopulární opatření. Ano, je to tady. No, vy sami dobře víte, jak složitý je pohnout nějak s genderovou nerovností v odměňování a v majetku, byť jenom v debatě, natož v praxi. My jsme se proto rozhodli vytáhnout na světlo světa některá opatření, která by možná někdo označil za nepopulární. A zde jsou tři naše nepopulární opatření pro konečné řešení gender pay gapu.
Ano, my jako ekonomický podcast se primárně zaměřujeme na tržní řešení, čili bez regulací.
Ba dokonce při rušení některých stávajících regulací, jak uvidíte.
Ano, no a jednou z takových nesmyslných regulací, poprosím slide, její zrušení bychom zatím tak jako nezávazně zkusili načrtnout, je dětská práce. Někomu to možná zní kontroverzně, ale klid, je to jenom čerta, jo?
Ano.
Budou grafíky.
Ano. Na ilustrativním obrázku vidíte děti zaměstnané v automobilovém průmyslu. Není to roztomilé? Nepřijde vám tady? Podívejte se, jak se činí vrtížci. Nečumí do mobilů. My bychom v kampani na propagování téhle politiky rádi dali nový lesk starému heslu Zlaté české ručičky.
Ano, tak teď už grafy, dost bylo humoru. Na grafu vidíte průběh gender pay gapu podle věkových skupin. Křivka opisuje takzvané obrácené U.
Že A.
Kdy na začátku kariéry gender pay gap pomalu roste, v době vychovávání dítěte kulminuje a následně zase klesá. Tak. Já poprosím další slide.
Sám sebe.
Já to ve skutečnosti nemačkám, já jenom dělám. Takhle, když prodloužíme trend tohodle grafu, tak zjistíme, že s poklesem věku pod hranici dospělosti gender pay gap setrvale klesá a v těch nejmladších věkových kohortách by mohl dosáhnout žádoucí nuly. Tím by snížil i celkovou výši gender pay gapu v Česku, která činí zbytečně vysokých 15%, nevím, díky... Každopádně, takhle. Díky našemu prvnímu nepopulárnímu opatření bychom čistě teoreticky mohli atakovat jednociferný gender pay gap a tím se zařadit mezi nejprogresivnější ekonomiky na světě.
No, tenhle náš návrh má přesah do prorodinné politiky samozřejmě. Standardem ve vyspělém světě se stala dvoupříjmová rodina. Ovšem nikde není řečeno, že ty dva příjmy musí obstarávat rodiče. Při dlouhodobém nedostatku školek se jediným opatřením rázem ocitáme ve světě, kde jeden z rodičů cestou do práce vyloží dítě v automobilce, zatímco druhý se může doma plně soustředit například na hledání nové identity v krizi středního věku.
Tak další graf.
Ano.
I mean, jako kdo chce, tak vidí.
Dámy a pánové, to je neuvěřitelný pracovní potenciál a my místo toho sledujeme kilotuny nevyužité dětské energie, bohapustě vypouštěné pánu bohu do oken při nošení kaštánku na hromádku. Při současných potížích naší ekonomiky tomuhle nečinně přihlížet, to je skutečné utrpení. A je to podobné jako sledovat lidi zvedající závaží v posilovně. Prostě proč ještě neexistuje aplikace, která by daného cvičence v čas jeho workoutu přidělila k překládce nějakých dlažebních kostek?
Takhle, aby jsme první opatření shrnuli, současná přísná regulace dětské práce zkrátka zahání dětskou práci takzvaně do undergroundu. Ano, do domácností, kde známe to všichni, šedá ekonomika, jo, ty děti jsou často neplacený. Ta práce nepodléhá pravidlům bezpečnosti na pracovišti.
Rodič si často přivlastňuje nadhodnotu, neodvádí ze mzdy na důchodové pojištění, dítě kolikrát rádo za kapsičku nebo dokonce špaldové sušenky. Já mám za to, že čím dřív seznámíte dítě s neregulovaným trhem, tím líp bude v budoucnu navigovat, když si bude hledat vlastní bydlení. Já myslím, že můžeme tohle opustit. Když se dívám na čas, možná bychom měli přejít na druhý. Honzo, jaký druhý nepopulární opatření tam máme? Na to je pozdě. Buď chlap a dej tam další slide.
Takže smrt.
Ano, je to tam.
Tak předně je potřeba vytknout před závorku. My přistupujeme ke smrti čistě z vědecké perspektivy. Ano.
Je to biologický fakt, nesnažíme se být dekadentní, je to spíš osvěta. Připomínám, že my jsme původně byli pro regulace a projekt pro aktivní opatření, ale to se tady lidi ofrňovali, tak teď jdeme biologii. Takže Honzo, jmenuj axiomy našeho výzkumu v oblasti smrti.
Ano, tak první axiom, všichni jednou umřeme. Druhý axiom, muži umírají dřív než ženy v průměru. A třetí axiom, tady máme, že bohatí jsou většinou muži. Dámy a pánové, právě teď máte tu čest, že vám zcela poprvé představíme pracovní verzi mezinárodně aplikovatelného indikátoru, kterému říkáme Gender Life Expectancy Gap.
Ano, my jsme se zaměřili na smrt, protože právě délka dožití je poslední feministická šance, ve které muži tahají za kratší konec. A to doslova, proto jsme ten výzkum pracovně nazvali Kratší konec. Tam vidíme klíčovou slabinu patriarchátu. Zde je třeba tnout, dámy. Ono to začne z vesela hledání mladší partnerky, ale čas hraje feminismu do karet.
Je to tak. Tak já bych vás jako metodolog provedl vědeckým postupem. Tak zaprvé tady máme shromažďování dat.
Tak tam jsme čerpali výhradně z časopisu Forbes, který na sebe vzal jako bínskou úlohu a pravidelně podobné seznamy aktualizuje v podstatě jako určitý druh veřejné služby.
Ano, z důvodu ochrany osobních údajů jsme pak museli přistoupit k anonymizaci 5 nejbohatších Čechů pomocí náhodných identifikátorů. Tak. Takže, dle veřejně dostupných údajů o datu narození z Wikipedie a naděje dožití z Českého statistického úřadu jsme schopni odhadnout přibližný rok statistické smrti s tolerancí jeden rok. Tyto údaje vidíte ve sloupcích naděje dožití mužů a žen. Jejich prostý rozdíl nám dá ten kýžený gender life expectancy gap.
Jaký je teda závěr?
Ano, tak závěr je takový, že počínaje rokem 2053 minimálně do roku 2057 by mělo nahradit současných 5 nejbohatších Čechů, 5 Češek.
Děkuju, to byl krásný výzkum.
Tak, pojďme rychle pryč, pryč od toho k třetímu nepopulárnímu opatření, které by mohlo feministické ekonomii ukazovat určitou cestu.
Ano, a to je chvíle, kdy já vám představím avizovaný filmový tip. Je to film, který režíroval mimo jiné autor scénáře k filmu Pretty Woman. Je to film z roku 1989 a jmenuje se Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death. Přečtu anotaci. Avokádový pás. Avokádová džungle Kalifornie. Pilíř amerického zemědělství a poslední světový zdroj avokáda, který neovládá Sovětský svaz. Nicméně, obchod s avokádem se dostává do úzkých, a to kvůli pradávným obyvatelům avokádové džungle, skupině radikálních feministek z kmene Piraňa, které své muže využívají pouze k sexuálním hrátkám, na Češe usmrcují a jedí s pořádnou porcí guacamole. Americká vláda proto pověří profesorku feminismu Margot Huntovou, aby se do džungle vydala a přesvědčila Piraně přestěhovat se do zvláštní rezervace v Malibu. Hnána touhou dozvědět se, co se v avokádovém pásu stalo se jí předchůdkyní, doktorkou Kurcovou, autorkou slavné knihy Smart Women, Stupid, Insensitive Men, se Huntová ve společnosti studentky oboru péče o domácnost jménem Bunny a šovinistického průvodce Jima vydává do srdce džungle vstříc smrtelnému nebezpečí. Já jsem si z toho filmu odnesl hodně politické inspirace. Hovořím zejména o větách jako jsou tak nalevo od středu, že jedí muže. Nebo moje oblíbené, co se dostalo do podtitulu naší dnešní show, cokoliv míň než kanibalismus je jenom mlácení prázdné slámy.
Tak, a nyní se dostáváme k tomu hlavnímu, na co jste již jistě od začátku čekali, a to je, že nám na náš podcast došly peníze. To vás nepochybně musí šokovat, po tom, co jste jako momentálně schlédli a slyšeli. Nicméně taková je situace a aby jsme mohli fungovat i příští rok, tak potřebujeme, aby nám to někdo zacáloval.
No a my bychom tedy v rámci fundraisingu rádi obrátili takový současný trend, který se nám úplně nezamlouvá, takový ten trend toho crowdfundingu a podle stejné logiky, kdy posledních několik let překvapují komise při výběrových řízeních otázkou, kde se vidíte jako zaměstnavatel za 5 let, bychom vám nyní rádi představili nároky, které by měl náš sponzor či sponzorka splňovat. Za prvé, my si představujeme člověka, který má k dispozici velké, takřka nepopsatelné finanční prostředky, takže nepociťuje zásadnější neklid, pokud jeho investice nepřináší žádné hmatatelné či prostě žádné výsledky.
Ano, je ideálně takzvaně low-key, čili nikdo ho nezná a pokud už ho někdo zná, tak jedině za velmi etické a bohulibé aktivity.
Výhodou jsou relaxační nemovitosti v lukrativních přírodních lokalitách, které by našemu týmu mohly být poskytovány pro tolik potřebné team buildingy.
A poslední, žádný mazlíčci. Ne, pardon, to se sem dostalo omylem tezimního inzerátu. Klidně, můžete mít domácí mazlíčky, není problém, to nám je jedno. V případě sponzoringu na celý ročník 2024 můžete mít klidně Bišonka.
A to je, podle mě jsme se dostali na konec. My konec připravený nemáme, protože akt začínající tancem nejde ukončit jinak než tancem a to, co jste viděli na začátku, se už nikdy nebude opakovat. To znamená, že tady můžeme skončit.
Ano, to je konec a my vám moc děkujeme za pozornost.
Děkujem.
Tohle jsou škrty
live. Tohle jsou škrty live. Tohle je live.